Assalomu alaykum. Homiladorlik davringizda farzandingiz doim qorong'ulikda bo'ladi. Tasavvur qilyapsizmi? 9 oy qorong'ulikda bo'lish. Ko'rish qobiliyati u tug'ilgan vaqtda eng kam rivojlangan organ ekanligi ajablanarli hol emas. Buni bola tug'ilganda bosh miya qobig'ini ko'rish uchun javob beradigan qismini eshitish, hidlash va his qilish kabilarga nisbatan kamroq rivojlangan bo'lishi bilan ham asoslash mumkin. Go'dak tug'ilishi bilan uning oldiga juda murakkab vazifalar qo'yiladi. U turli predmetlarda nigohini to'xtatishi, notanish bo'lgan yorqin nurga o'rganishi, barcha ranglarni farqlay olishi, o'z hayotida birinchi bor ko'rayotgan ko'plab narsalarni anglay bilishi lozim. Dastlab uning ko'rish qobiliyati katta odam ko'rish qobiliyatlaridan atigi 4%ni tashkil etadi. Yangi tug'ilgan chaqaloq o'z nigohini undan ko'pi bilan 25 sm uzoqlikda bo'lgan predmetlarda to'xtatishi mumkin. Bu bolani emizishda taxminan ona ko'kragidan uning yuzigacha bo'lgan masofadir. U barcha ranglarni aniq farqlay olmaydi. Masalan, qizil va sariq rangni osongina ajratib olishi mumkin. Ko'k va yashil rangni esa bitta rang sifatida qabul qiladi. Shuningdek, u ochiq, nursiz ranglarni ham ajratishda qiynaladi. Biroq chaqaloq uchun eng qiziqarli bo'lgan mashg'ulot inson yuzini tomosha qilishdir. Avval go'dak odamlarni ularning ayrim yuz qismlariga ahamiyat bermagan holda bosh, soch shakllariga qarab xotirasida shakllantiradi. Ularni yuz tuzilishi bo'yicha taniydi. Shu sababli go'dagingiz hayotning birinchi haftalarida sochingiz ko'rinishini tubdan o'zgartirsangiz, uni juda ta'jubga solasiz. Ovozingizni eshitishga qadar birinchi soniyalarda u notanish odamni ko'rgandek qo'rqib ketishi mumkin. 2 oy davomida bolangizning ko'rish qobiliyati ancha rivojlanadi. Bunga qadar bolaning har bir ko'zi ko'rgan predmetlar shakli bosh miyaning chap va o'ng yarim pallalarida alohida shakllanib kelgan. Endi esa bolada stereoskopik ko'rish qobiliyati rivojlanadi. Har bir ko'zi alohida tarzda ko'rgan shakllar bosh miya tomonidan bitta shaklga birlashtiriladi. Bu esa atrof muhitni o'rganishda bolaning muhim yutug'i hisoblanadi. 3 oylarga borib, go'dak atrofdagilarning og'iz, burun shakllari kabi yuz qismlariga e'tibor bera boshlaydi. Endi bolakay odamlarni yanada yaxshiroq taniydi. Bundan tashqari, endi u xatti-harakatlarni sezib, ularni instinktiv tarzda izohlash ham mumkin. Agarda onasining lablari chimirilgan bo'lsa, demak u nimadandir xafa. Agarda uning ko'zlari va lablari kulib tursa, demak u xursand va baxtlidir. O'z navbatida, go'dak ham o'zini juda yaxshi his qiladi. 6 oylik davrda go'dagingizning ko'rish qobiliyati katta odamnikiga nisbatan taxminan 10%ni tashkil etadi. U endi obyektlarni kuzatish, kattagina masofada joylashgan predmetlarni ko'rish imkoniga ega. Oxirgi 6 oy ichida uning ko'rish qobiliyati katta odam darajasiga deyarli yaqinlashadi. Lekin shundan keyin ham bu jarayon davom etadi. Bolaning ko'rish qobiliyati keyingi 4 yil ichida to'liq shakllanadi va mustahkamlanadi. Bolaning barcha sezgi organlari uning miyasida yangi, murakkab bog'lanishni jamlagan holda birgalikda ishlashga o'tadi. Albatta, hammasining o'z vaqt soati bor, lekin siz bolangizning yanada tezroq va uyg'unlikda rivojlanishiga yordam berishingiz mumkin. Go'daklarni ayniqsa harakat qilayotgan jismlar o'ziga tortadi. Shu sababli bolaga yangi o'yinchoq olib berar ekansiz, uni ko'rish maydonida aylantirib bolaga ko'rsating. Avval go'dak sizga javoban anglab bo'lmas harakatlar qiladi. Lekin sekin-asta bola ko'zlari bilan o'yinchoqni kuzatishga o'rganadi. Bolaning karavoti tepasida o'yinchoqlar va rasmlarni almashtirishga yoki ularni qo'shishga harakat qiling. O'yinchoqlarning almashishi yangi taassurotlar berib, uning yanada tezroq va uyg'unroq rivojlanishiga imkon yaratadi. Azizlar, bugungi suhbat sizga ma'qul va foydali bo'ldi degan umiddamiz. Salomat bo'ling.